ad quam beatus co-apostolus tuus vas electionis et specialis magister gentium Paulus occurrens, eo tibi consociatus est tempore, quoiam omnis innocentia, omnis pudor, omnisque libertas, sub Neronis nutibus laborabat, cuius furor per omnium vitiorum inflammatus excessus, in hoc usque torrentem sue eget insanie, ut primus nomini Christiano atrocitatem generalis persecutionis inferret, quasi per sanctorum neces, intercipi gratia Dei, ut nullo crudelitatis genere possit extingui sacramento crucis fundata religio, cum preciosa in conspectu Domini mor sanctorum eius non minueret ecclesiam, sed augeret. Unde duo ista preclara divini seminis germina, in quantam sobolem pullularent, beatorum martyrum milia protestantur, quae apostolicorum emula triumphorum, urbem nostram purpuratis lateque rutilantibus agminibus ambierunt, et quasi ex multarum honore gemarum concerto diademate coronarunt.